Arvīda Krieva dzīvokļa durvīm tuvojoties aiz tām ir dzirdami rējieni. Tas nozīmē, ka manus soļus sadzirdējis režisora Suns Erna, kurš viņa dzīvē ienācis arī pateicoties tieši Mārtiņam Freimanim. Reiz viesojoties dzīvnieku patversmē, Mārtiņš režisoru pierunājis paņemt tobrīd pavisam mazo mīlīgo kucēnu, un viņš pat iedevis tam vārdu, stāst Arvīds Krievs.
Nu tad braucām mājās, nu es teicu, sunim vajag vārdu. Viņš teica, man om ir Erna, un viņš iedēja tur tas tieši uz vamštilt vidu. Viņš pēc tas suns sauksies Erna, nu tā suns dabūja vārdu.
Liek teikt, ka Erna tagad ir režisora mīlule un lutekle, savā ziņā arī kā apliecinājums Mārtiņa sirsnīgajai mīlestībai pret dzīvniekiem, kas arī filmā tiks atklāta kā viena no viņa personības šķautnēm. Kopumā filma būs stāsts par Mārtiņu, viņa tuvāko cilvēku draugu un kolēģu redzējumā. Pašu mūziķi redzēsim kā uz skatuves, tā aizkulisēs, kā arī savu uzticamo draugu kompānijā, ko viņš mīļi dēvēja par kukū ciemu.
Mārtiņam jau bija tāda īpašība, ka viņš negribēja viens būt. Nu, izņemot tos brīžus, kad viņš patiešām strādāja, rakstīja mūziku. Un, nu, tādi brīži mums ir, bet nu, tie cilvēki, kas viņu pazīst, tie, laikam, viņi nekad nav redzējuši, ka viņš viens pats būtu kaut kas tā. Viņam patīk strādāt tādā, nu, ka sabiedrība apkārt grozās un daudz cilvēku apkārt, bet viņš ir savā stūrītiem un viņš raksta savus dzejoļus vai tekstiņus dziesmām vai domā par muzīku vai tā. Un novērot un piefiksēt. Nu, jebkurā gadījumā viņš nav ļauns bijis nekad pret cilvēkiem. Viņš varbūt ir bijis tur ļoti asus un tamlīdzīgi. Mums arī bijuši tādi gadījumi.
Mārtiņu raksturoja arī vēlme vienmēr būt uzmanības centrā, un arī to labi atklās viņam veltītā filma, stāst montāžas operators Jānis Vingris.
Lai vai kur viņš gāja, viņš vienmēr bija sapulcinājis ap sevi. Pat arī nepazīstams cilvēks, kuram viņam patika stāstīt anekdotes un atgadījumus, un vienkārši varbūt pašakēt cilvēks. Tādas arī viņa pazinīja.
Protams, Mārtiņam kā jau ekscentriskai personībai nebija vienaldzīgi, kāds ir skatītāju viedoklis par viņu. Kādā filmas epizodē redzēsim, kā viņš savam kukū ciemam ar izteiksmu lasa priekšā kādas avīzes lasītāja apkopotos viedokļus par viņu.
Man mīļākais citāts man šeit ir. Citādās domās gan ir 62 gadus vecā Mirdas kundze. Man tas āksts nepatīk. Redzēju, ka vienā koncertā bija uzvilcis uzvalku, bet lēkāja kā tāds puišelis.
Arvīds Krievs ir pārliecināts, ka šis apzīmējums āksts Mārtiņam ļoti labi varēja iet pie sirds, jo kaut kādā ziņā viņš tieši to pats uzskatīja par savu misiju.
Nu, kā viņš pats domāja par sevi, ka viņš ir tāds publikas uzjautrinātājs. Ne viņš tur liels dziedātājs, ne liels dzejnieks, bet viņš ir sabiedrības izklaidētājs. Viņam tāds vārds patīk.
Vecāts, kādēļ viņaprāt Mārtiņa Freimaņa personība tik ļoti daudzus cilvēkus spēja fascinēt, režisors atbild, ka atslēga meklējuma Mārtiņa patiesumā. Tieši šī iemesla dēļ arī viņš Mārtiņu filmējas kā galveno varoni divās savās spēlfilmās.
Tas ir tas, kas viņam ir raksturīgs. Viņš vienmēr ir bijis patiesis. Vienmēr viņš ir teicis to, ko viņš domā, varbūt kādam nepatīk to, ko viņš domā. Viņš ir pateicis vai kaut kā savādāk, bet viņš ir bijis vienmēr paties, taisnīgs. Tas, man liekas, ir tas labākais, kas ir. Un arī kā aktieris viņš ir paties.
Cik ilgi neizžūs tavs lietus dars.
Arvīda Krieva dokumentālās filmas pirmizrāde notiks svētdien 9. novembrī Mārtiņa Freimaņa bērnības zemē un arī Adusas vietā Aizputē, kur jau tradicionāli risinās Freimaņa Mārtiņa dienas svinības, pulcinot populārā mūziķa cienītājs no visas Latvijas. Vaiba Kušče, Latvijas radio.